ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ዘይተናንህብ እሞ ወይተመሓላለፉ እዮም መንእሰያት ንዕብልኹም ዘለዉ ይሰርሕኹም ዘለዉ እንዳገበርካ ተቐርብዎ ዘለኹም ንህዝቢ ኤርትራ እንዳፀነተ ስድራ ቤታትና ቀባርሲ ኢኖም እዩ እንዳበሉ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ክምዚ ኮነ ክምዚ ተገብረ ኢልኩም ትመዓላልፉኣለኹም። እዚ ርእቶ እዚ ከዓ እንተዘይተቃልሐ እቲ ሓቂ ኣብ ባይታ ይርአ ስለ ዘሎ ብናይ ቪኦኤ ዝሽፈን ነገር የለን። ፅባሕ ንግሆ መሬት ክወጊሕ እዩ ዲክታተራዊ ስርዓት ህግደፍ ከዓ ክፅረብ እዩ 18 መስከረም ክንደይ ጀጋኑ እዚ ንተቐብርሉ መዓልቲ ኢሉ መዓልቲ ኣይ መደቦ ይገበርኩም እዩ ስለምንታይ
ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ለምክነ ንሰምዑ ዘለና ናይ ሶማሌን ናይ ኦሮምያን ጉዳይ ብጣዕሚ ድሓዝን ድያግርም ኣብ ኢትዮጵያ ተጀይሩ ዘይፍለጥ ናይ ሶማሌ ቃል ኣቀባይ ካልእ ዛረብ፣ ናይ ኦሮምያ ናይ ወያኔ ወፃኢ ጉዳይ ካልእ ዛረብ፣ ናይ ወያኔ ናይ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ነገር ሎንጭ ካልእ ዛረብ ኣርባዕትኦም ተፈላለዩ ምመዛሬ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጊ ከምዚ የለ ስርዓት ከምዚ የለ ቀነለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ንመሪገታ ሄኖክ ገብረ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ግእዝ ዘመሓላልፎ ዝነበረ ናይ ምርምር ተኸታቲልናዮ ኣነስ እንታይ እየ ከዓ ተደልየ እቲ ቋንቋ ግእዝሲ ካብ ዘረባ ናብ ፅሑፍ ዝቀየረ ንጉስ ዘጉድር ዝበሃል ብ1940 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ እሞ እዚ ንጉስ ከዓ ንጉስ ዘጉድር ወዲ ንጉስ ወይራን ኮይኑ ሓው ንግስቲ ኢለና ሓው ንግስቲ ኣድሓና እሞ እዚ ከዓ ኣብ መጠራ ዝነበረ ንጉስ እዩ እሞ ብልክዕ ድዩ ንሱ ነቲ ግእዝ ካብ ኣፍስ ናብ ፅሑፍ ዝቀየሮ ወይስ ካሊእ ኢልኩም ክትሓትለይ ብትሕትና ይላብወኩም። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ሰኒኹም? ብወኪልኩም ብርሃነ። ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ዕለት ሓደ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝነበሩ መምርሒ ዝወፀ ነይሩኒ ኣካረይትን ተኻረይትን ዝምልከት ኣብ ግብሪ እንድሕር ውዒሉ ኮይኑ ከመይ ርኺቦም ቶም ተጠቀምቲ ሓደ ፀብፃብ ምደለና ነርና ኣይፋሉ እንተኮይኑ ከዓኒ እቶም ንዕቡ ዘውፅኡ መምርሒ ስለምንታይ ኣብ ግብሪ ኣይዋዓለን ካብኣቶም መልሲ ምደለና እሞ ብርሃነ ብዙሕ እዮ ገዛ ንህበካ ኣለና ኣብ ግዜ ዳኣ መልሲ ሓቂቀኒ ኣለይ ወርኒ